नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांकां परबीं भेटयली. भारत अमेरिका संबंद आनीक घटमूट करपा खातीर परतून एकदां एकठांय काम करपा खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. मोदी सरकार भारताक आतंकवाद मुक्त करपा खातीर आनी आतंकवादा विशीं शुन्य सहिष्णुतेच्या धोरणा खातीर कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावलो तेंगशेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज गोंयांत डीएचसी कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो आनी गोंयांत जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत फिल्म बाजाराचें आयोजन. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉनाल्ड ट्रंप हांचे कडेन फोनावरवीं संवाद सादलो आनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेंत व्हड जैत मेळिल्ल्या खातीर तांकां परबीं भेटयली. तंत्रगिज्ञान, संरक्षण, उर्जा, अंतराळ आनी हेर खुबशा क्षेत्रांत भारत अमेरिका संबंद आनी घटमूट करपा खातीर परतून एकदां एकठांय काम करपा खातीर इत्सूक आसात अशें सोशल मिडिया वयल्या एका पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. अमेरिकन काँग्रेसच्या वेंचणुकेंत रिपब्लिकन पक्षाच्या कामगिरी विशीं प्रधानमंत्री मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हांकां परबीं भेटयली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय फुडाऱ्यांनी संवसारीक शांतीकाये खातीर एकठांय काम करपा विशीं चर्चा केली. पुराय संवसार मोदींचेर मोग करता. भारत हो एक अद्भूत देश आसा अशें ट्रंप हांणी म्हळें. ट्रंप हांणी नरेंद्र मोदी हे एक अद्भूत मनीस अशें तांचें वर्णन केलें. मोदी हांणी भारताक आपूण आपलो खरो इश्ट मानता अशें तांणी सांगलें. मोदी सरकार भारताक आतंकवाद मुक्त करपा खातीर आनी आतंकवादा विशीं शुन्य सहिष्णुतेच्या धोरणा खातीर कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत आयज सावन सुरू जावपी आतंकवाद आडच्या परिशदेंत देशाच्या सुरक्षा घटमूट करपा खातीर वेगवेगळ्या यंत्रणां मदीं समन्वय वाडोवपा खातीर उपाय येवजण्यो करतले अशें सोशल मिडिया वयल्या एका पोस्टांत अमित शाह हांणी म्हळें. ह्या परिशदेंत घरमंत्री उलोवप करतले. ह्या 2 दिसांच्या परिशदेचें आयोजन राष्ट्रीय तपास संस्थेन केलां. आतंकवादाक फुडो करपा खातीर वेगवेगळ्या भागधारकां मदले समन्वय वाडोवप तशेंच संपूर्ण सरकार पद्दतीच्या एकात्मीक दृश्टीकोना सयत लक्ष केंद्रीत करतले. परिशदे वेळार पुलीस आनी केंद्रीय यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी आनी कायदो आनी तंत्रगिज्ञान क्षेत्रांतले तज्ञ हे वेळार म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. हातूंत आतंकवादाआड कायदेशीर चौकट खटलो चलपा विशींची आव्हानां आनी उदेन्मुख तंत्रगिज्ञान ह्या सारख्या मुद्द्यांचो आसपाव आसतलो. आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर सहकार्य आनी भारता भायर कार्यरत आशिल्ले आतंकवाद्यांचे जाळे नष्ट करपा खातीरच्या धोरणांचेर लेगीत ह्या परिशदेंत चर्चा जातली. फुडारांतले धोरण थारोवपा खातीर म्हत्वाची म्हायती एकठांय करप हो ह्या बसकेचो मुखेल हेत आसा. FCI म्हळ्यार भारतीय अन्न म्हामंडळान 10,700 कोटी रुपयांची इक्विटी गुंतवणूक करपाच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केल्या. हे भांडवल FCIची धान्य खरेदी आनी वितरण कार्यक्षमतेन वेवस्थापीत करपाची क्षमता वाडयतले अशें एका सोशल मिडिया पोस्टवरवीं प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. शेतकारांक हांचो लाव जातलो तशेंच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेक लेगीत चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. तरणाट्यांक बेस बरें शिक्षण दिवपा खातीर PM विद्यालक्ष्मी येवजणेच्या मंजुरीची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. ही येवजण म्हळ्यार युवा शक्त घटमूट करपा खातीर आनी राष्ट्राचे उज्ज्वल फुडार घडोवपाच्या दिकेन टाकिल्ले एक व्हड पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. मध्य प्रदेशात आतां सरकारी नोकरेंमदीं आशिल्ले 33% आरक्षण वाडोवन ते आतां 35% केला. 35% आरक्षण सरकारी नोकरेंमदीं आतां बायलांकूय मेळटले. मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांच्या अध्यक्षताये खाला जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावला. काँग्रेसीन राज्याक 5 म्हत्वाची वचनां म्हळ्यार उतरां दिल्यात. बायलांक 3,000 रुपया म्हयन्याक दितले. बायलांक आनी चलयांक बस प्रवास फुकट करतले अशा आस्वासनांचो तातूंत आस्पाव आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज गोंयांत येतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू DHC कार्यावळींत हाजीर आसतल्यो. ह्या कार्यावळींत भारतीय नौदळाच्या झुजारी विमान जवानांच्या ऑपरेशनल ताक प्रदर्शनासयत INS विक्रांतच्या फ्लाईंग ऑपरेशनची झलक पळोवपाक मेळटली. श्रम आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतायेखाला काल नवी दिल्लीत श्रम सुविधा आनी समाधान पोर्टलात आनीक सुदारणा करपाविशीं नियाळ बसका जाली. श्रम सुविधा आनी समाधान पोर्टलची कार्यक्षमता आनी परिणामकारकता वाडप आनी ताचो उपेग सोंपो करप हो ही सुदारणा करपा फाटलो मुखेल हेत आसा अशें ह्या बसकेंत उलयतना डॉ मांडविया हांणी म्हळें. तंत्रगिज्ञान आणि तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा करून सरकार देशभरातल्या आस्थापनां खातीर अधिक सुवेवस्थीत अनुपालन प्रक्रियेकडेन पावल मारीत आसा अशें तांणी सांगले. हाका लागून कामगारांक बरी सेवा दिवप तशेंच सुरक्षेची खात्री हे वरवीं जातली अशें श्रम आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी सांगले. 20 ते 24 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा सयत फिल्म बाजाराच्या 18व्या आवृत्तीचें आयोजन जातलें. तातूंत गिरेस्त विविधताय सादर करपी 208 चित्रपट दाखयतले. अधिकृत प्रसिद्धी पत्रका प्रमाण फिल्म बाजाराच्या रिव्ह्यू हॉलांत पुराय जाल्ले वा निमण्या पांवड्यार आशिल्ले चित्रपट प्रदर्शीत करतले. हातूंत 145 फिचर फिल्म्स, 23 मध्यम लांबाय आनी 30 शॉर्ट फिल्म्सचो आस्पाव आसा. हे चित्रपट निर्मात्यांक जागतीक चित्रपट प्रोग्रामर, वितरक, विक्री एजंट आनी गुंतवणूकदारां कडेन जोडपाची संद प्रदान करतले. फिचर आनी मध्यम लांबायच्या माळेंतले 12 चित्रपट भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ NFDC'न तयार केल्ले वा सहनिर्मिती केल्यात. फुडले पिळगेच्या कलाकारांक आदार दिवपाक महामंडळ कटिबद्ध आसा अशें NFDC'चे वेवस्थापकीय संचालक प्रितुल कुमार हांणी म्हळां. दिल्ली NCR'तल्या हवेचो दर्जो अजूनय प्रदुशीत आसा. केंद्रीय प्रदुशण नियंत्रण मंडळ, सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड CPCB'च्या म्हायती प्रमाण आयज सकाळी राष्ट्रीय राजधानीत हवेचो दर्जो दाखोवपी निदेशांक AQI 366 इतलो नोंद जाला. फुडले 2 ते 3 दीस दिल्ली NCR'त सकाळी धुके पातळ येता अशें भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. तेलंगणात काल आदिलाबाद जिल्ह्यातल्या नमूर मंडळात जाल्ल्या जल उत्सवात लोकांनी व्हडा संख्येन आनी उमेदीन वांटो घेतलो. निती आयोगाच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, शाळेंतली भुरगीं आनी थळाव्या लोकांनी वांटो घेतलो. जल उत्सवाचो भाग म्हूण उदकाची राखण पुरवण कशी करप, कित्याक करप, ताचें म्हत्व कितें ह्या विशीं जागृताय निर्माण करपी म्हायती लोकांक दिली. उदका विशीं जागृताय निर्माण करपी सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत जल उत्सवांत जाल्यो. कोरिया मास्टर्स सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोड्या गटात उपउपांत्यपूर्व फेरीत आयज भारताचो किरण जॉर्ज तैवानच्या ची यू जेन आड खेळटलो. हो खेळ भारतीय वेळप्रमाण सकाळी 10:30 सुरू जातलो. ते आदी जॉर्ज हांणी काल पहिल्या फेरयेंत व्हिएतनामच्या गुएन हाय डांग हांकां 15-8, 21-12, 21-15 अशे हारयल्ले. अंदमान आनी निकोबार, तमिळनाडू आनी पुद्दुचेरींत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. केरळ, माहे, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा फुडले 2 ते 4 दीस गडगड आनी जोगलांसयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. बिहारांतल्या पटणांत आयज लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा हांचेर निमणे संस्कार जातले. बिहार कोकिळा म्हूण तांकां वळखतात. गंगा न्हंयदेगेर पटणांत गुलाबी घाटांत तांचेर निमणे संस्कार जातले. नामनेच्यो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा मंगळारा संवसाराक अंतरल्यो. सद्या सुरू आशिल्ल्या छठ पुजा उत्सवाचो आयज 3रो दीस. आयज भक्त संध्या अर्घ अस्तंतेच्या सुर्याक ओंपतले. व्हड आंकड्यान लोक आयज उदक आशिल्ल्या जाग्यार वचून अर्घ दितले. 4 दिसांचो हो उत्सव फाल्यां सोंपतलो. बिहारांत ह्या उत्सवाक कसलीच आडखळ येवची न्हय म्हूण खर सुरक्षा वेवस्था केल्या. NDRF आनी SDRF'चे गट तैनात दवरल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी छठ पुजा उत्सवाची लोकांक परबीं फेटयल्या. छठ पुजा हो देशांतल्या पोरण्या आनी परंपरेन चलत आयिल्ल्या उत्सवां मदलो एक उत्सव आसा. सुर्याची भक्ती करपी असो हो उत्सव आसा अशें परबीं भेटयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळें. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांकां परबीं भेटयली. भारत अमेरिका संबंद आनी घटमूट करपा खातीर परतून एकदां एकठांय काम करपा खातीर इत्सूक आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. मोदी सरकार भारताक आतंकवाद मुक्त करपा खातीर आतंकवादा विशीं शुन्य सहिष्णुतेच्या धोरणा खातीर कटिबद्ध आसा अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार पावलो तेंगशेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज गोंयांत DHC कार्यावळींत वांटेकार जातल्यो आनी गोंयांत जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत फिल्म बाजाराचें आयोजन. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.